Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Bar za milimetar, uz ekološki magazin, čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina, za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. Svakoj ideji treba jedno vreme da odleži. Za reciklažu papira znamo već decenijama. Odavno je bilo vreme da nam postane normalno da počnemo da ga odvajamo. Ako nam nije dovoljna svest, postoji i praktična korist. Gost emisije je Vojkan Bacić, menadžer nabavke u kompaniji Papir Servis FHB Umka. Više od 200 spasavanja, 40 volontera u 4 grada. Udruženje Animal Rescue Srbija obeležilo je godinu dana postojanja. Proslavi je čio i veseo, prisustvovao i pas koga su 9 sati izvlačili iz rupe, a onda još 2 sata reanimirali i gubili nadu da će ga spasiti. Sada je srećni deo porodice sa 4 dece. Mnoge kompanije i preduzeća pomažu im decenijama, oni su obeležili samo godinu dana, pomažu im donacijama i potrebnim stvarima, a neki od zaposlenih nisu ostali samo na tome, postali su i deo ekipe spasilaca. Društvo Vodna agencija i Zabavni park Starley povodom obeležavanja Evropske nedelje održivog razvoja organizuju u Novom Sadu prvi događaj pod nazivom Vodni agenti Novog Sada. U petak i subotu posetioci će moći u posebnoj instalaciji vodne stanice koja dolazi iz Slovenije da se upoznaju sa temama vezanim za otpadne vode, načine prečišćavanja i uticaj pojedinca na racionalnu potrošnju. O tome govori Majda Adlešić. Čućete i kako je protekao marš protiv Monsanta koji se organizuje u mnogim svetskim gradovima, u komšiluku, a u Srbiji, u Kragujevcu, Beogradu i Nišu. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna 2 sata.
Something amazing. It's almost like I've been stargazing. The sky is right above me. We're meant for something bigger than this. Don't ever try to dismiss yourself, 'cause
guess you don't have to. So far away, and now it's like they hit a taste. I hold it close to me. Oh, 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 we're meant for something bigger than this. Don't ever try to dismiss yourself, 'cause you don't have to.
Vlasnik koji napusti životinju, a ona bude pronađena i smeštena u sklonište, imaće pravo, nakon što bude otkriven preko mikročipa u životinji, da se životinje odrekne, ali će morati da plaća azilu troškove brige o životinji, kao i kaznu od 15 do 30.000 kuna za napuštanje. Ovo je jedna od odredbi novog hrvatskog zakona o zaštiti životinja. Uvodi se između ostalog i zabrana stalnog držanja pasa na lancu, odnosno u neprimerenom boksu, što će na terenu kontrolisati komunalci. Velika je novost zakona i to da se ukida ubijanje napuštenih životinja posle 60 dana provedenih u skloništu, tokom kojih nisu udomljene, a svaka županija moraće da ima najmanje jedno takvo sklonište sa minimalno 50 mesta u kojima će životinja ostati do udomljenja. Od 1. januara 2018. u Hrvatskoj stupa na snagu i zabrana uzgoja i držanja životinja zbog proizvodnje krzna. Ostrvo Henderson, deo arhipelaga Pitcairn, prekriveno je sa skoro 18 tona plastičnog otpada, što je najgušće nataložen nanos ljudskog đubreta igde nasukan na svetu. Ovaj nenaseljeni atol u Južnom Pacifiku istovremeno je i jedan od najizolovanijih i najzagađenijih. Istraživači kažu da se od smeća ne vidi skoro 70% ostrva. Stotine kraba žive u đubretu i kao kućice koriste čepove flaša, pakovanje za šminku, glave lutaka. Ostrvo Henderson je inače na listi svetskog nasleđa pod zaštitom UNESCO-a i jedan je od retkih atola koji su praktično netaknuti. Ima izvanredan biodiverzitet. Na samo 3700 hektara, kolika mu je veličina, živi čak 10 endemskih vrsta biljaka i 4 kopnene vrste ptica. Naučnici kažu da je ovo ostrvo dokaz da ne postoji mesto na zemlji koje je pošteđeno zagađenja od plastičnog otpada. Antarktik je ozeleneo nakon što je zbog rasta temperatura počela da buja mahovina. Temperature na Antarktiku rastu za oko pola stepena Celzijusa svakih 10 godina, još od 1950. što je mnogo brže od svetskog proseka. U poslednjih 150 godina površina pokrivena mahovinom se učetvorostručila. Ipak, pod ledom je i dalje 99,66% kontinenta. Istraživači sada planiraju da ispitaju slojeve leda stare hiljadama godina kako bi testirali koliko su klimatske promene uticale na ekosistem najjužnijeg dela naše planete pre čovekovih aktivnosti. Italijanska vlada usvojila je zakon na osnovu kojeg će roditelji morati da vakcinišu decu protiv zaraznih bolesti s obzirom na to da se povećao broj obolelih od boginja. Deca do 6 godina moraće da budu vakcinisana da bi bila primljena u vrtiće, a roditelji koji svoju decu pošalju u školu, a da ih nisu vakcinisali, platit će novčanu kaznu. Vakcine protiv boginja, zaušaka, rubeole i meningitisa, koje su do sada bile samo preporučene, postaju obavezne. Obavezno je i vakcinisanje protiv dečije paralize, difterije, tetanusa i hepatitisa B. U Italiji je ove godine zabeleženo 2.395 slučajeva boginja u poređenju sa 840 u prošloj i 250 u 2015. godini. Facebook izaziva zavisnost kao cigareta ili čokolada, a kod nekih korisnika i sam pogled na logo izaziva žudnju. Međutim, za razliku od onih koji imaju prijatelje u realnom životu, druženje preko Facebooka povećava osjećaj izolovanosti. 8 sati i 11 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Društvo Vodna agencija i Zabavni park Starley povodom obeležavanja Evropske nedelje održivog razvoja organizuju u Novom Sadu prvi događaj pod nazivom Vodni agenti Novog Sada. U petak i u subotu posetioci će moći da se upoznaju sa različitim temama, o otpadnim vodama, o tome kako se one prečišćavaju, šta bi trebalo uraditi, ali i šta svako od nas pojedinačno može da uradi kada je u pitanju racionalno korišćenje vode. Ovog jutra sa nama je Majda Adlešić. Majda, dobro jutro.
Dobro jutro.
Čule smo se poslednji put početkom decembra u vezi sa projektom Vodni agent, društvena odgovornost prema vodi. Tada je projekat već onako uzeo zamaha, bilo je tu različitih radionica za decu i znam da si bila oduševljena kako su oni to prihvatili i koliko toga su naučili, ali na neki način i oni su učili vas, nekim svojim stavovima.
Tako je, tako je. Imali smo seriju radionica koju nam je podržalo Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine. I zaista je puno dece, preko 700 dece je prošlo tada kroz naše radionice i program. I evo, ovo je sada u stvari neki nastavak toga i ujedno ono održano obećanje na kraju tog projekta i u tom našem razgovoru takođe, da ćemo kroz čitavu školsku godinu nastaviti da održavamo projekat u životu i da komuniciramo sa tim školama i tom decom. I došli smo zaista do toga. Evo, u Zabavnom parku Starli u petak i subotu bit će neka završnica i kruna svega toga.
Kako će to da izgleda? Vaš partner je i Slovenija. Ovoga puta Slovenija ima posebnu instalaciju Vodna stanica. Kako to izgleda? Šta? Ja pokušavam to sebe da predstavim.
Evo, sada ću ja to objasniti. Društvo Vodna agencija jeste iz Slovenije i tamo je u cilju izgradnje projekta u što boljem pravcu kroz partnerstvo izgrađen jedna instalacija koja se sastoji od cisterne za sakupljanje vode, što je takođe jedan od nivo razmišljanja na koji želimo da ukažemo deci o tome da kišnicu treba skupljati i koristiti, treba skupljati otpadne vode koje mogu da se recikliraju. Znači, u toj cisterni se nalazi kompletna infrastruktura vodovoda, kanalizacije i kućnih instalacija zajedno sa sanitarijama na jednom voziću. Tako da deca mogu bukvalno da vide samo onaj nevidljivi svet cevi, šrafova i ostalih ventila koje inače ne mogu da vide, samo su svesni da tu negde postoje. Tako da deca zaista stvore sliku toga kako to izgleda kad vodovod izvuče vodu iz izvorišta, čuva u nekom rezervoaru, raznim vrstama cevi, na koji način šalje do naših kuća, šta se dešava u tim cevima, šta se dešava kada dođe do kuće, kako izgleda šaht, kako šaht funkcioniše, kako se razvijaju instalacije u kući, kako se rasklapa slavina, kako funkcioniše vodokotlić. Znači, masa toga, završno sa time kako funkcioniše kanalizacija, zašto ne treba svašta bacati u WC školjku, zašto što ne treba bacati bilo šta u kanalizaciju što nije, čemu nije mesto u njoj. I na kraju šta se dešava sa otpadnim vodama, što je kod nas veliki problem, deca u Sloveniji imaju sreću da njihovi gradovi imaju te centralne čistione, odnosno centralne stanice za prečišćavanje otpadnih voda, pa to mogu tako videti. Mi našoj deci ovde ćemo to slikovito objasniti, jer je prečišćavanje otpadnih voda zaista kod nas jedan akutan problem.
Da, i priča se nešto da bi trebalo da krene rešavanje, ali to mnogo košti, ne znam da li će ostati za sada samo na priči, ali svakako
mnogo košta i nešto je na što mi ne možemo da utičemo, na sam taj proces, ali možemo uticati na svest dece i odraslih, naravno, jer je to namenjeno i ta priča kompletno je namenjena i roditeljima. Možemo uticati na to kako da razmišljamo i na koji način da smanjimo to zagađenje voda. Učit ćemo decu, na primjer, kako se prave dvostruke instalacije u kućama. Imaćemo jednu saradnicu, arhitektu Ivanu Rakarić u društvu, koja će nam objašnjavati kako se pravi kuća koja je održiva u tom smislu da sama još jednom ili više puta koristi svoje otpadne vode prečišćavajući ih. Imaćemo na početku priče drugare iz serijala U prirodi se, koji će nas u jednom delu prirode koji se nalazi u zabavni park Starli naučiti koliko priroda strada od toga što smo mi nekorektni prema njoj, puštajući otpadne vode nazad u nju, a želimo da od nje uzimamo čistu vodu. Tako da ćemo u toj priči zatvoriti taj jedan ciklus od prirode ka prirodi i potruditi se da decu naučimo što još možemo više o tome. Smislili smo to i kroz kao druženje sa roditeljima, zato smo napravili taj jedan porodični dan kad zaista očekujemo da će deca iz škola koje ne mogu doći sa svojim učiteljicama, onda ona biti ta koja će dovesti svoje roditelje, da nekako kroz druženje to uradimo zajedno.
I naravno, govorit će se i o tome na koji način svako od nas može da doprinese racionalnoj potrošnji vode. Jesu li deca bolje u tome da brže shvate da vodu treba štedeti? Jer nekako su sve ove prethodne generacije, verovatno negde uključujući i našu i još neke i mlađe od nas, ne znam otprilike dokle to seže, ali odnos prema vodi nam je potpuno nonšalantan.
Jeste, odnos prema vodi nam je neodgovoran, tu treba biti vrlo jasan.
Da, vi ste, Majda, ti si upotrebila pravu reč.
I onda iz te neodgovornosti i u stvari nesvesnosti šta radimo, mi smo proizveli čitav lanac loših situacija i reakcija koje su sad negde postale teško zaustavljive. Međutim, evo sad ja ovako da skrenem s teme, mi smo upravo izašli iz ciklusa malih radionica koje smo imali u Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode u Novom Sadu u okviru manifestacije Muzeja Srbije 10 dana od 10 do 10, gde smo ugostili iste te škole, ali i sve škole koje su bile kod njih na ekskurzijama, u ekskurzijskim posetama. Tako da, evo, primjera radi, juče smo u nekom paketu od 2 sata imali 6 dece u programu. Tako da, ta deca koja sada dolazi, s kojima pričam i koja, na primjer, nikad nisu bila u projektu Vodni agent, mi takve daju informacije i takve odgovore. Imala sam jednu fantastičnu devojčicu koja je čvrsto rešila da sačuva planetu. Dete toliko zna i toliko informacija barata. Ona je zajedno sa mnom pravila taj prečistač vode, tačno je znala kako on funkcioniše, šta treba da se uradi, da se poprave reke, popravi situacija sa otpadom, kako treba postavljati uređaje za reciklažu na ulicama, da se otpad ne baca. Mislim, deca fantastično razmišljaju, oni imaju neke čak i futurističke ideje u odnosu na to kako se mi ponašamo, jer vide, gledaju, čuju, posmatraju, povezuju i to mene jako, jako raduje. Ali moramo im pomoći time što ćemo stvoriti ambijent, što to zaista mi odrasli moramo jednom trenutku da prekinemo i da mi krenemo da se menjamo i da se osvešćavamo.
Znači, Majda, u petak i u subotu deca i odrasli moći će i da nauče nešto i da se zabave. Nadam se da će i vreme da vam ide na ruku, evo kažu meteorolozi, do petka promenljivo, a od petka ponovo sunčano i toplo.
Bi bilo divno, zaista nam je to potrebno jer smo smislili sjajnu priču, sjajnu zabavu, mi to nazivamo velikom žurkom u Starliju, jer će zaista biti svega i druženja i zabave i sokića i ta nedelja održivog razvoja Evrope, Evropska nedelja je zaista nešto novo kod nas i ona proklamuje tih 17 ciljeva održivog razvoja koje smo mi hteli nekako da u stvari isto tako poentiramo ovim našim događajem, da pokažemo da je partnerstvo u projektima važna stvar u ostvarenju tih ciljeva, da nisu samo voda i kvalitetni sanitarni uslovi bitni u našoj priči, bitan je život na zemlji, bitna je veza s prirodom, bitna je zdrava hrana, zdrav način života. Zato smo nekako pokušali da povežemo sve to u našoj priči i da kroz tih dva sata koliko je planirano za svaku grupu po vrlo preciznoj satnici, jer smo morali to da tako uradimo, očekujemo zaista lepo, sjajno druženje.
Znači petak i subota, park, zabavni park Starli u Novom Sadu. Od koliko sati ujutru počinju?
Školski dan počinje u 9, završava se u 18. Porodični dan počinje u subotu od 12, završava se u 16.
A da li treba neko da vam se prijavi ili mogu i slučajni prolaznici, namernici da dođu?
Mogu naravno doći slučajni namernici, prolaznici, ali bi bilo lepo da nam se i prijave. Znači na sajtu Zabavnog parka Starli i na sajtu Društva Vodna agencija i na našim Facebook stranicama nalaze se naši kontakti, mailovi, tako da slobodno mogu da se jave, kažu termin u kojem ih možemo očekivati, prosto da bismo maksimalno se svakom posvetili, lepo je da znamo kako ga očekujemo.
Majda, hvala mnogo, lepo se provedite. Hvala. Pozdravite decu i pozdravite drugare iz serije U prirodi se. Pretpostavljam da će doći i Sunčica i Brzometlica Čistić i Zdravko Dren i ostali.
Da, vidjet ćemo. Nadamo se, hvala puno.
Bila je ovo Majda Adlešić.
Put on your red shoes and dance. Eko.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno vežu nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji.
Veliki muzičko-scenski spektakl. Karl Orff, Carmina Burana, dirigent Bojan Suđić, simfonijski orkestar, hor, dečiji hor i hor Kolibri RTS-a, orkestar i hor Fakultete muzičke umetnosti, Akademski hor Obiruć, Institut za umetničku igru, solisti Marija Mitić, sopran, Dejan Vrbančić, tenor Ivan Tirion, bariton, Sava Centar, subota, 27. maj, u 20 časova. Ne propustite.
Eko.
Da li ste se nekad dok ste uživali u prirodi i cvrkutu ptice zapitali koje to ptice cvrkuću? Inženjeri iz Engleske jesu i tako je nastala jedna izuzetna aplikacija. Produkcija Tag Media poklanja vam ovu priču.
Shazam, mobilna aplikacija koja je lansirana pre nekoliko godina, a koja ima svrhu da prepozna pesmu u vašem okruženju čije biste ime želeli da znate, Treptajem oka osvojila je srca mnogobrojnih korisnika širom sveta. Verovali ili ne, upravo inspirisani ovom popularnom aplikacijom, britanski inženjeri osmislili su i na tržište izbacili prototip aplikacije koja prepoznaje ni manje ni više do cvrkut ptica. Tako ćete u trenucima koje provodite u prirodi, zahvaljujući Warbler aplikaciji, znati koja ptica cvrkuće u krošnji drveta pod kojim u hladovini odmarate ili pod kojim ste razapeli šator za kampovanje. U realnom vremenu, uz korišćenje sofisticirane machine learning tehnologije i algoritama, Warbler nakon prepoznavanja cvrkuta ptica prikazuje slike, videozapis i tekstualni sadržaj o konkretnoj vrsti, tako da se aplikacija sa razlogom svrstava u kategoriju edukativnih. Trenutno Warbler raspolaže bazom podataka koja uključuje vrste ptica koje nastanjuju teritoriju Velike Britanije, a u toku je proširenje baze i to vrstama koje nastanjuju Džordžiju u Sjedinjenim Američkim Državama, gde su bordovi nekoliko koleđa pokazali veliko interesovanje za aplikaciju, ne bili se tamošnji studenti, baš poput onih u Velikoj Britaniji, edukovali i upoznali sa vrstama ptica i u većoj meri doprineli zaštiti vrsta koje se nalaze pred nestankom.
Slušate Ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 28 sati i 38 minuta. Juče je bio 20. maj, a ovaj datum tradicionalno postaje već dan otpora rastućem nadiranju GMO-a. U svetu se organizuju marševi protiv Monsanta. Nije kompanija Monsanto jedina na svetu koja se bavi genetički modifikovanim organizmima i pravi tako razne neke stvari, koristi nauku u te svrhe, ali ona je nekako postala simbol zbog mnogo toga što se dešavalo. Znate da je organizovano prošle godine i suđenje Monsantu, na kome je mnogo poljoprivrednika imalo šta da kaže i nažalost mnogo toga su pretrpeli zbog GMO-a i zbog Monsanta. Dakle, u svetu je to marš protiv Monsanta, a kod nas ima drugačije ime, Srbija bez GMO-a. U svetu su održani marševi u Francuskoj, Švajcarskoj, Gani, na Novom Zelandu, Južnoj Africi, Bangladešu, Brazilu, kod nas u komšiluku, Republici Srpskoj i u Hrvatskoj. Prošle godine Kragujevac je bio predvodnik u tome. Ove godine pridružili su se Beograd i Niš. U Kragujevcu drugu godinu za redom organizovan je protest. Organizovali su ga Društvo pčelara Kragujevca i portal Prvi prvi na skali. A u Beogradu organizatori su bili Društvo srpskih domaćina i Udruženje Ko nam truje decu. Učesnici protesta Srbija bez GMO u Beogradu predali su zahtev Narodnoj skupštini da donese odluku o raspisivanju referenduma na kome bi se građani izjasnili o uvozu, gajenju i prometu GMO. I Ljubivoje Ršumović, naš veliki pesnik, napisao je i pesmu u vezi sa genetički modifikovanim organizmima i njihovom vezom sa Srbijom. I na jučerašnjem skupu ovu pesmu pročitao je glumac Ivan Jeftović.
Zar ćemo dozvoliti da zlotvori likuju kada nas genetski modifikuju? Eto šta bude sa naukom o genima kad padne u ruke svetskim kretenima, onim što se bave genetskom manijom, da Srbe ukrste sa boranijom, onima što pucaju od ponosa kad stvore pasulj sa ukusom lososa. Oni su spremni metodom istom da ukrste Judu s Isusom Hristom, misle da smeju što ni Bog ne ume da ukrste anđele i monstrume. Bog ih prezire, al ko Boga pita? Pitaju se bogovi novca i profita. Dakle, GMO je strana rečca plaćenica. Ja sam je proučio profesorski pomno i zaključio, to je skraćenica od modifikovane srpske reči gomno.
A profesor dr. Danica Grujičić ima jedan predlog za sve one koji su u poziciji da donose odluku da li će Srbija dozvoliti GMO.
Pošto već kasnimo za tim razvijenim svetom, u ekonomskom, medicinskom, u tehničkom, u elektronskom, u naučnom smislu, ajte da zakasnimo i u ovome. Pustite ih, oni koji žele i koji već koriste tu hranu, pa neka koristimo 100, 200, 300 godina, a mi da budemo mudri kao i Kinezi, pa da odluku o svemu tome donosimo za jedno 200 ili 300 godina. Hvala vam.
Inspiriše nas.
Ljubav prema životinjama.
Važna nam. I bezbednost ljudi.
Naše ekipe su svakodnevno na terenu.
Intervenišu sa visina, iz dubina.
U vodi i na ledu.
Nije lako, ali je lepo biti deo vas.
Proslavu godine postojanja organizacija Animal Rescue u Srbiji uskoristila je da se zahvali preduzećima, kompanijama, institucijama i pojedincima koji su im pomagali. Neko je dao donacije, neko potrebne stvari. Naprimjer, jako dugačke merdevine bez kojih nema spasavanja ni sa visine ni iz dubine. I sjajno je što su morali da pripreme mnogo zahvalnica, što pokazuje pozitivan odnos i podršku. Neki od zaposlenih nisu ostali samo na toj vrsti pomoći, nego su se pridružili ekipi i postali spasioci.
Mi smo većali oko ovih zahvalnica mesecima. Hteli smo da budu onako baš reprezentativne i valjda će vam se svideti da ih uramite i da naš ars visi negde, da vas asocira na nas. Tako da, baš smo se potrudili. Stalo nam je da i vama znače ove zahvalnice i da se setite arsa i koliko ste veliko i dobro delo učinili za nas. Izvoli, ja ću da delim. Mislim, razvoli, ja ću da delim.
Hvala. E sad, kažem, kao nepismeni domaćini, prvo ćemo da dobijemo sebe zahvalnicu, to je jednom našem članu, koji je prošle godine imao najviši broj spasavanja. To je naša draga Sofija Gunđić. Sofija, dođe vam. To je iznenađenje, on nije znala što smo bili sve vreme. Sofija je inače učestvovala u par polovini akcije spasavanja. Od prvog dana je ovdje u Arsiju. I moram da vam kažem da je njena ideja bila da će biti ovdje samo, bukvalno da kažemo, hitna pomoć, to je samo da pomaže u prvoj pomoći za životinje i nije se ni prijavila za spasioca uopšte. Međutim, pošto su se pojavili neki muškarci, onako veliki, snažni, jaki i tako dalje, međutim, svi ti muškarci su vremenom otišli, a Sofija je ostala i ona je jednostavno bila naš najvredniji spasilac od samog početka, pa evo, 4 godine dana, znači, bar pola akcije je ono njenih.
Sofija je inače student veterine i ona je vrlo savjesna u obavljanju svoje funkcije. Još uvijek nije završila fakultet, ali dobru praksu ima u Varsu, da?
Naravno.
Šta imaš da kažeš, jesi srećna sa zbogom?
Iznenađen, sam prilično. Nadam se da nisam mnogo crvena. Ako ima malo ovdje, tamo je sam pocrvenila na
određenicu.
Ona nam se mnogo sekira, ona nam se mnogo trudi i toliko je požrtvovana. Hvala ti, Sofija, što postojiš.
Na proslavi su gosti bili naravno i psi i Aleksandar Gavrić, osnivač i predsjednik organizacije Animal Rescue Srbija, pričao je o najtežem i najdužem spasavanju koje su imali za ovih godinu dana.
To je akcija koja traje 11 sata. 9 sata smo mi vandali jednog psa iz rupe, kopali smo to, mnogi znaju za tu priču i 2 sata smo reanimirali tog psa. Evo da vidite tog psa da dođe ovde, to je pas koji je bio štene, uđite unutra samo. Evo ga, Mrvica, znači to je pas koji je bio mali pas, koji je manji od mačke. I koga smo spasavali, 9 sati smo ga vadili iz te rupe, znači na kraju smo ga izvukli, on je bio već mrtav, znači jednostavno bio je potpuno, znači u tom stanju mrtvila i uspili smo nekako da ga povratimo u život. I on je završio kod ove iste porodice, Šijana, mama, 4 djece i tate tamo u pozadini, znači verujte mi da nije mogu bolje da završi, na bolje mjesto. Ovo nije samo zahvalnica porodici Šijan i Šijan Company, nego i Mrvici koji je tu sa nama i koji nam ulepšao ovu manifestaciju. I stvarno, evo kažem, to je taj seranje zbog koga smo se mučili čitavih 11 sati. Ali evo, vredilo je, vidite sami da je vredilo mučiti se za njega i ako treba više. A bio je bukvalno, kažem, u mrtvom stanju da smo ga izvukli, jednostavno vidjet ćete te snimke, on je visio već mrtav, onako, jednostavno mislili smo da nije živ više. Mislili smo da smo zakasnili bukvalno za 5 sekundi, znači to su bili bukvalno kao na filmu minuti. Još nije izašla Ars Patrola njemu, bit će Ars Patrola njemu, to je sigurno da će biti posebna emisija samo o njemu, zato što je, stvarno kažem, onako, nevjerovatna akcija. Ko na filmu, eto. Da mi je neko pričao tada kako je tekla akcija i kako se završila, koliko je situacija bilo i tih trenutaka, da je mogao sve da krene po zlu, ja bih mu rekao da izmišljaš, to je hollywoodski film. Nemoj da pričaš takve stvari, to samo na Hollywoodu postoji, to tako samo izmišljaju i na nešto i u fore. Međutim, tamo se desilo sve tako kako ćete vidjeti u filmu. I odmah da vam sad najavim, već smo napravili dogovore sa hotelom Radisson Blu, da ćemo 15. septembra, a ovo je ekskluziva sad za sve medije, da znate, i za sve one, to niko ne zna još uvijek, ovo prvi put objavljamo javno tu informaciju, a to je da ćemo 15. septembra u istom ovom hotelu, na istom ovom mjestu, organizovati prvi kongres o dobrobiti životinja u Srbiji. Znači, pozvaćemo sve vas koji ste bili već sad i one koji nisu bili ovdje da dođu, svi koji imate nešto da kažete, znači sve institucije, sve organizacije i sve ostale da se skupimo na jedno mjesto i da pokušamo da ujedinimo snage da učinimo što više za dobrobit životinja u Srbiji. Evo sad najavljam taj prvi kongres da znate, znači računajte 15. septembar će biti ovdje, cijeli dan ćemo da se družimo, da diskutujemo, pričamo, razmenjujemo iskustva i dogovaramo se oko toga kako ćemo i šta ćemo da učinimo da bude bolje životinjama u Srbiji.
Ekipa Arsa, Milan Ranisavljević, Dragana Bojić, Julija Kijanović, Irena Uzelac, Miroslav Savić, Sofija Kujundžić, Dina Hrecak, Sanja Radosavljević. Sa nekima od njih sam razgovarala na proslavi godinu dana postojanja. Pričali su o tome kako se osjećaju tog dana, kako su se osjećali svih ovih meseci, koliko su u Arsu i šta bi želeli.
Za prvi put valjda nije bilo toliko loše. Potrudili smo se, jeste da su resursi malo ograničeni, vreme i obzirom da smo volonteri, ali eto, pokušali smo za ovaj prvi put da budemo što bolji. Nadam se naredne godine bit ćemo još bolji, bit će nas još više.
Ja se osjećam ponosno, pre svega zato što smatram da smo stvarno dosta toga uradili. Iza nas je preko 200 uspešnih akcija spasavanja, imamo sve više volontera u sve više gradova, za sada su to 4 grada, ali plan nam je da se proširimo po celoj Srbiji. Imamo i nagradu Animal Best Friend, saradnju sa brojnim institucijama, tako da ponos.
Kako je to bilo kad je počelo? Kakva je ova sredina za tako nešto kao što je spasavanje životinja?
Mislim, ja nisam od početka, ja sam možda zapravo po stažu najmlađi ovde, ali sam nekako, nemam takav utisak i zbog prijema ostalih članova nekako toliko se toga desilo za ovo kratko vreme da zaista imam utisak da sam mnogo duže nego što zaista jesam. A sredina, da, pa živimo gde je sistem vrednosti malo nebaždaren, tako da nekako mislim da ovo malo što mi radimo, ljudi su uglavnom iznenade kad čuju da ovakva organizacija uopšte postoji, mislim da dajemo svoj mali doprinos da taj sistem vrednosti pomerimo u pravom smeru i to je velika satisfakcija.
Ti si ovde najnovija. Kako je došlo do toga da si čula za ovu organizaciju? Šta si pre toga radila? Jesi li se sretala nekad sa nečim sličnim?
Nisam se sa nečim sličnim dešavala, ali saznala sam preko interneta, preko Facebooka i sličnih mreža. Znači, pre svega me zainteresovalo kako su bile poplave majske. Znači, to me ništa nije bilo ništa organizovano za nas obične koje nismo bili u nekoj organizaciji. Tako da od tada sam tražila neku organizaciju da se pristupim i slučajno sam saznala za ARS, tako da sam došla da vidim da li mogu to da radim.
Prvo ide obuka, ali tako?
Ako želite da budete spasilac, morate da prođete obuku. Možete da budete i pomoćnik spasilac, možete da radite sa životinjama koje su spašene prilikom njihovog oporavka. Gde god možete da pomognete, možete se da se prijavite.
A kako izgleda obuka? Jesi li imala tremu? Jesi li prošla obuku?
Ne, tek sam počela. Znači, glavu obuku nisam. Trema malo, naročito penjanje uz drvo. Ako niste prošli do sada to nikada, čak i kao dete, onda je trema. Ali polako, znači, pošto svi nas obučavaju, nas osobe koje su već prošle, to može prvi put, onda nije toliko zanimljivo je. Nema toliko straha da će nešto se desi. Jer verujemo instruktorima.
Ovde je više devojaka nego mladića, a ipak su to situacije za koje na prvi pogled je kao da su za muškarce. Mislim, to je penjanje, spuštanje u dubine, spasavanje, opasne situacije. Otkud to?
Pa ja mislim, mogu da kažem da mi ovde verujemo u rodnu ravnopravnost, jel da? Da budemo ovako to, kako biste rekli, politički korektne, da. Ima situacija naravno gde prosto muško mora da siđe, imamo nekad velike pse, veće životinje, ali u principu sa mačkama moram prvo da pohvalim i Irenu i Sofiju koje imaju onako mekšu ruku, pa to onda mnogo lepše ide i nekako je generalno lakše kada to žena uradi.
Bila je situacija relativno skoro gde je jedna naša koleginica jedina mogla da, odnosno pravili smo otvor da bi neko od nas mogao da uđe, pa s obzirom da ona bila najmanja i najtanja, onda je ona bila idealna da bude.
Sofija, verovatno.
Nije Sofija, Sandra nije tu. Da, da, da.
Kako izgleda obuka koju si prošla?
Ne znam, ja nisam spasilac.
A nisi?
Ja nisam spasilac.
Mislim, ili razmišljaš?
Ne razmišljam, ja ću se bavim rehabilitacijom ptica koje spasimo. koje su ovde u privremenom smeštaju povređene posle spasavanja. Tako da, da, ja neću biti spasilac, ja samo ovaj drugi deo posla.
Irena,
samo, da, i taj drugi deo spasila
posla. Jesam, da, završila sam obuku. Pa obuka se sastoji uglavnom iz tri dela. Prvi deo je obuka sa alpinističkom opremom gde učimo spasavanje sa visine iz dubine. Zatim imamo obuku spasavanja sa vode i sa zaleđenih jezera, zaleđenih površina. I treći deo obuke je prva pomoć i transport povređenih životinja. Radi se na vrlo profesionalnom nivou. Imamo instruktore koji su, da kažem, eminentni stručnjaci u tim oblastima. Tako da poverenje maksimalno i u opremu i u instruktore i onda se svi strahovi razbijaju.
Kako se osjećaš kad spaseš?
Pa to je nešto zaista neprocenjivo, mislim, jednostavno osjećate se mnogo vrednijim jer ste spasili neki život, nekako smisao dobije sve ovo što radimo.
Jesu li navikli ljudi u Beogradu, pa i u Srbiji ima ogranaka vaših i u još nekim gradovima, jesu se navikli na to da postojite i da mogu da vam se obrate u ovakvim situacijama?
Ja bih rekao da se već polako navikavaju, zato što je jedan od naših ciljeva na početku mi je zapravo i bio da postojeće službe koje nisu ni opremljene, ni ovlaštene, ni obučene da se bave ovakvom vrstom spasavanja, odmenimo. Znači da skinemo jedan deo tereta koji je bio na njima. Jer su građani naravno u ovakvim situacijama pozivali vatrogasce i hitnu pomoć za životinje i bioveterinu ovde u Beogradu i policiju, komunalnu policiju, a nijedna od tih službi, nažalost, nije ni opremljena, ni ovlašćena da tako u takvim situacijama pomogne. Kako smo se mi pojavili i kako je sve više ljudi saznavalo za nas, tako se povećavao broj poziva kako u Beogradu, tako i u ostalim gradovima, tako da mogu da kažem da sada imamo srazmerno povećan broj poziva i u Beogradu, i u Nišu, i u Novom Sadu, u Vršcu, gde god postoje naše trenutno jedinice, da ih tako nazovem, a nadam se da će to do naredne naše proslave, do naredne godišnjice, sigurno biti u još 7, 8 do 10 gradova u Srbiji. Tako da, rekao bih da se ljudi sve više navikavaju da postoji jedna služba koja može da pomogne u takvim situacijama, što i jeste naš cilj, zbog čega i jesmo srećni.
Sofija, podelila si tortu kucama. Jesi li ti pravila?
Da, ja.
Šta ima sve u torti?
U torti ima pseća hrana, konzerva jedna i samo sam izvadila komadiće mesa, očistila od one vodice što ima okolo, od onog sekića, stavila preko pavlaku, poslastice i na brzinu.
Jesu li smazali?
Jesu, jesu.
Ti si dobila specijalno priznanje od svoje organizacije zato što si učestvovala u najviše spasavanja, a došla si bez ideje da budeš spasilac.
Da, došla sam sa idejom, pošto studiram veterinu, da ću se ja baviti tom nekom ambulantom ili nečim. Ujedno ću imati i praksu. Učit ću šta i kako usput i bit ću u organizaciji, radit ću humanitarno i sve, spojit ću lepo i korisno sve što volim. I onda se desilo da su svi muškarci koji su bili prijavljeni za spasioce, vremenom su odlazili iz nekog razloga. Ja sam prošla obuku i eto, posle išla na akcije spasavanja.
I kako to izgleda? Koja ti je bila najteža akcija do sada? I kako se u stvari dele akcije? Ili ima recimo da je neka akcija teža fizički, neka je teža emotivno, ili je to uvek isto?
Najteža akcija je definitivno bila spasavanje psa iz rupe u Mirjevu. Tu smo Aca i ja prvi došli na teren i kopali smo na smenu. Ja sam pravila pauze samo da fotografišem. Inače smo kopali oboje zajedno dok nije došlo pojačanje. Kad je došlo pojačanje, meni su već noge bile zaleđene. Bila sam u tankim patikama, nisam pošla u adekvatnoj opremi uopšte, tamo je duvao jak vetar. Zaledila iz jednog busa u drugi koji mi je stao van stanice. Ja se nadam da šofer neće biti kažnjen, to da nije kažnjen zbog toga, pošto mi je svašta rekao. Bukvalno sam sjela skroz do radijatora, tamo skroz se pribila neko ko siroče, neko kuku. Beskućnik sam bila, bukvalno da se zagrejem. Došla sam kući, zaspala sam i probudila sam se samo na poruku, pošto imamo našu internu grupu na Viberu. Probudila me samo poruka gde su napisali pas je dobro, mislim dobro, da ima temperaturu 32,7, da se očitala temperatura. To kad sam pročitala, samo nastavila opet da spavam. Samo ta poruka me je probudila. Posle kad sam se probudila ujutru, čitala sam šta je sve bilo i da je bilo onih merenja silnih i sve živo.
Ali znači bilo ti bitno, umirila si se kad si shvatila da će preživeti?
Da, 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 budila sam se povremeno da vidim ima li nešto, nekih novosti nema, ali kad se ta poruka, baš me ta poruka probudila bila.
pošto ste vi jedna ozbiljna organizacija, imate i ovaj deo PR, marketing i tako. Kako to ide?
Da bi se zapravo i saznalo da postojimo, potrebno je imati jedan tim ljudi koji se bavi marketingom, jer šta god da radite, ako neko ne zna za vas, to ne vredi ničemu. Interesantno je da se sve naše akcije spasavanja fotografišu, snimaju. Koristimo sav taj materijal koji imamo da edukujemo ljude, kako naša interna edukacija naših članova, tako i društvo generalno. Jer je to izuzetno bitno da naučimo, pogotovo decu, mlađe generacije, kako da se ponašaju u određenim situacijama prema životinjama.
Definitivno će životinje uvek zapadati u neke nevolje, kao u ostalom i mi ljudi što zapadamo, što mnogo više možemo i da procenimo i da ocenimo da li je neka situacija opasna ili nije, a mi smo tu da u toj situaciji priteknemo u pomoć i da što više ljudi sazna da smo mi jedna javna, svima dostupna služba koja svoju pomoć ne naplaćuje, dakle to što mi radimo nikog ne košta osim nas. A kao što znamo, sve u životu košta, pa i neko provedeno vreme i neki resursi koje koristite, sve to mora neko da plati, jel? I posebno ako želite da imate jednu nacionalnu službu za spašavanje, kao što mi želimo, to prosto traži jedno stabilno finansiranje da biste vi u svakom momentu bili dostupni, da biste uvek imali ekipe koje mogu da odgovore. Ajde da stavimo po strani materijalne stvari. Najviše bih želao da se u Srbiji promeni odnos prema životinjima, da se jednostavno humanije postupa prema njima, da one što manje budu predmet i zlostavljanja i ubijanja i raznog drugog maltretiranja. Dakle, to je neka moja najveća želja, da se prema životinjama prosto ljudi odnose kao prema sebi jednakima, kao prema živim bićima koji imaju razum, osjećanje i koja takođe mogu da pate kao i mi. A sa one druge strane, ja bih mogao samo da apelujem na društveno odgovorne kompanije i pojedince da pomognu ovu našu misiju, jer verujem da će se oni složiti da je ona humana, a da je za njeno ostvarenje neophodno imati i opremu i neke druge resurse, kao što su i prostorije, i novac za gorivo, i vozila, i sve ono drugo što je prosto neophodno za rada, što trenutno mi sami finansiramo i kroz neke skromne donacije koje trenutno imamo. Dakle, nadam se da ćemo u narednim godinama uspjeti da ljude još bolje informišemo, da budemo još efikasniji, da obezbedimo neko stabilno finansiranje, da bismo mogli da radimo ovaj naš posao što bolje, a verujem da ćemo i kroz edukaciju uticati na to da se prosto odnos prema životinjama u našoj zemlji poboljša, pa ako ne u našoj generaciji, ako smo mi, eto da kažem, izgubljeni u tom smislu, ajde bar mlađe generacije, verujemo da u njima ima potencijala da se zaista bolje i odnose prema životinjama i uopšte prema svetu oko sebe.
A ova muzika koju ste čuli u pozadini, to su Prašili, momci savremene gimnazije, SG Team. Eto, više od 200 spasavanja, 40 volontera u 4 grada, udruženje Animal Rescue Srbija obeležilo je godinu dana postojanja. Srećan rođendan i sve snage.
Thank you. Eko. 80 godina simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Aleksandar Mađar, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Grig, koncert za klavir, Šostaković, simfonija broj 5. Sava centar, nedelja 21. maj 20 časova. Ulaznice u prodaji na blagajni Sava centra i Event tima.
Veliki muzičko-scenski spektakl. Karl Orff, Carmina Burana. Dirigent Bojan Suđić. Simfonijski orkestar, hor, dečji hor i hor Kolibri RTS-a, orkestar i hor Fakultete muzičke umetnosti, Akademski hor Obiruć, Institut za umetničku igru, solisti Marija Mitić, sopran, Dejan Vrbančić, tenor Ivan Tirion, bariton, Sava centar, subota, 27. maj, u 20 časova. Ne propustite.
Eko.
Drugi festival knjiga, Pazi šta čitaš. Humanistika, kultura, umetnost. Od 24. do 27. maja u Beogradskom hotelu Envoy, čeka Ljubina 13. Praznik dobre knjige.
9:15, slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Ovoga jutra moj gost je Vojkan Bacić, menadžer nabavke u kompaniji Papir servis FHB Umka. Vojkane, dobro jutro, hvala vam što ste došli.
Dobro jutro, hvala vam na pozivu.
Ja bih krenula od jedne slike iz kompanije velike, velikog preduzeća u kome se koristi mnogo papira. Pretpostavljam da je ovo ilustrativno za većinu preduzeća, kompanija i kuća u Srbiji. Dakle, napravljen je dogovor sa Papir servisom da se nabave kutije za odlaganje papira. I te kutije tako stoje raspoređene po kompaniji, baca se unutra iskorišćeni papir. Međutim, te kutije se vrlo brzo prazne i onda se neko doseti da pita ako prazni ove kutije, na što dobije odgovor pa čistačice. Dakle, šta smo uradili? Ništa, kao to kao lepo izgleda, imamo utisak da nešto radimo, da recikliramo, a u stvari ne radimo ništa, samo smo nabavili kutije vaše. Šta treba u tim situacijama da se uradi? Ako već neka kompanija ima kutije Papir servisa, dogovorimo se sa vama.
Jasno.
Kakav je dalje put?
Dalji put je vrlo prosto. Potrebno je samo da se na vreme obavesti naša kompanija, da se obavesti Papir servis, da su te kutije napunjene. Dovoljno je 24 sata ranije da dobijemo mi informaciju da su kutije pune i nakon toga naša ekipa, naši momci će doći, te kutije će isprazniti i taj stari papir koji preuzmu iz te određene kompanije završit će na reciklažu, završit će u našem postrojenju ili postrojenju fabrike kartona Umka ili postrojenju fabrike Hartije Beograd, a svakako preko najvećeg sakupljača neopasnog ambalažnog otpada u Srbiji, preko Papir servisa fabrike Hartije Beograd, biće preuzete stari papir, ponešan na reciklažu, a te kutije ispražnjene. A ja želim da istaknem da je Papir servis zajedno sa svojim operaterom sistema, takođe najvećim operaterom sistema u Srbiji, Ekostar Pakom, i u saradnji sa Ministarstvom za ekologiju, te kutije i izmislio. Mi smo rodonačelnici tih kutija. Te kutije smo podelili mahom po državnim institucijama, vrlo često po privredi i raznim privrednim subjektima. Te kutije su kutije otprilike 70 cm visine, nikako ne smetaju, ne zauzimaju puno prostora i služi isključivo za prikupljanje starog papira. Te kutije smo potpuno besplatno delili na celom tržištu, na teritoriji cele države, i te kutije su odraz i društvene odgovornosti te kompanije, a kasnije kroz te količine koje se sakupe, te kutije donosi neki profit. Nije to sad neki profit koji će značajno imati udela u poslovanju te kompanije, ali svakako nije zanemarljiv. I ono što bi najviše želeo da istaknem, taj papir koji se sakupi u tim kutijama, koji proizvede ta kompanija prilikom svog redovnog poslovanja, ide isključivo na reciklažu i nikakvu drugu namenu i nikakvu drugu upotrebu osim reciklaže ne.
I vi ne prodajete, ne izvozite, dakle sve što se dobije, to se reciklira.
Apsolutno.
Kod vas i ovde se distribuira po našem tržištu.
Apsolutno, apsolutno. Papir servis fabrike Hartije Beograd je član Kapastar grupe. U Kapastar grupi posluju dve najveće fabrike za proizvodnju kartona, fabrika kartona Umka i fabrika Hartije Beograd. Papir servis sve količine starog papira koje prikupi u Srbiji isključivo reciklira u našim domaćim fabrikama, kao što sam naveo, u fabrici kartona Umka i fabrici Hartije Beograd. Papir servis na mesečnom nivou nabavi blizu 8000 tona starog papira, koji, ponavljam, reciklira se u našim fabrikama. Fabrika kartona Umka na mesečnom nivou napravi skoro 9000 tona novog hromokartona koji se pravi isključivo starog papira na bazi reciklaže, dok fabrika Hartija Beograd oko 5000 tona napravi novog Schrenz Futig i Test Linera kartona koji se kasnije koristi za komercijalne kutije, za proizvodnju komercijalne kutije.
Koliko kutija treba da bude napunjenih da bi vama bilo rentabilno da dođete u tu kompaniju?
Znate kako, papir servis fabrike Hartije Beograd posluje na četiri lokacije. Postojimo četiri radne jedinice u Beogradu i 11 radnih jedinica širom Srbije. Mi smo privatna kompanija, naravno profitno orijentisana, ali smo jako puno otvoreni, jako puno izlazimo u susret našim cijenjenim dobavljačima, pre svega tamo s tim dobavljačima sa kojima imamo dugoročne ugovore, sa kojima imamo dugoročnu saradnju, tako da već je dovoljno od 3 do 4 kutije da se napune i da mi imamo neki logistički raspored i logističko rešenje da preuzmemo taj stari papir.
Evo da objasnimo svima koji bi želeli to da uradi, jer to stvarno vas ne košta ništa. Naprotiv, možete i da zaradite, ima tih nekih manjih firmi koje koriste mnogo papira i jednostavno odlažu taj papir, daju ga vama na reciklažu, a imaju, eto, dobiju novca mesečno da podmire ono, kafu, sokiće, već šta im treba za dnevno funkcionisanje i osveženje, što uopšte nije loše. Dakle, ako već moramo da razmišljamo da će neko to uraditi zbog neke koristi, da nešto mora da mu se da, mada bi trebalo da smo toliko evoluirali da jednostavno shvatamo da je to domaćinski odnos prema stvarima i da se prosto lepo osjećamo zato što smo nešto uradili dobro za sebe, za životnu sredinu, za planetu. Al hajde, ako nam to nije dovoljno, eto i male koristi. E sad, mnogi ne znaju da li tu mogu neke razne vrste papira da se mešaju. Šta sme da bude u toj kutiji? Da li, na primjer, sme u istoj kutiji da bude ovaj fini beli papir koji se kupuje u knjižarama, pa zajedno sa njim novine, pa ne znam, neki časopis na onom sjajnom papiru? Je li to sme tako ili mora da se odvaja?
Znate kako, stari papir posjeduje više vrste, više klasa. Sav stari papir koji mi preuzmemo od naših dobavljača, mi ga kod nas u našem postrojenju sortiramo. Posjedujemo veliku sortir liniju, veliku tu sortirnicu, to je odeljenje da se taj papir sortira. I da bi lakše bilo našim dobavljačima, da bi ta selekcija sama na samom mestu nastanka u samoj toj firmi bila lakša, mi apsolutno nemamo ništa protiv da se u tu kutiju bacuje i neki časopis, neki dejking, neki masni časopis i neka dnevna novina i neki beli papir koji je izašao iz štampača, koji nije više za upotrebu, neki stari dokument. Sve što je recimo od papira, što je od tog materijala, može da ide u tu kutiju, a mi kasnije vršimo to sortiranje. Najlakše bi bilo kada bi se sortiranje izvršilo na samom mestu nastanka, ali za sada da bi proširili celokupan ovaj posao, da bi svi osjetili tu svest i da bi svi imali tu odgovornost sami prema sebi, prema reciklaži, prema sredini, dovoljno je da se samo papir bilo koje vrste ubaci u tu kutiju i mi ćemo to kod nas sortirati, razdvojiti, balirati i dalje prebaciti na reciklažu i na uništenje.
Evo, meni sad pada na pamet svakog meseca kad dobijemo račune razne, pa sad u nekoliko koverti, račun za ovo, račun za ono. Ima firmi koje šalju račune na grozno mnogo papira. Dakle, svaki put se nerviram zašto toliko papira troše kad mogu samo da stave jednu malu uplatnicu. Ne, tu je po tri papira velika, a na njima, ne znam, po dve rečenice. Znači, sve to možemo, obično se sačuva jedna koverta da u njoj čuvamo sve račune od tog meseca, da. Ali sve ovo ostalo...
Sve ostalo, naravno, može da ide u tu kutiju i sve ostalo će biti, kao što sam malo pre rekao, kod nas sortirano, izbalirano i kasnije predato u pogon na reciklažu.
Još jednu dilemu da otklonim, to je to postoji već godinama. Uvek se nađe neko ko kaže da ne sme nikako da bude, na primjer, papir koji odlažemo umrljan masnoćom od bureka, na primjer.
Pa ne bi smelo. Sa takvim papirom koji ima masnih primesa na sebi, koji je uprljan, mi kasnije imamo problema prilikom reciklaže, jer vrlo često u našem krajnjem proizvodu od hromog kartona koji se napravi, koji pravi fabrika kartona Umka, pakuju se konditori, pakuje se dalje hranljive materije, pa papir ne bi u tom smislu trebao da bude, ne bi trebao da bude uprljan i ne bi trebao da ima tih masnih primesa na sebi.
Reciklaža papira je oblik reciklaže negde najstariji i nešto o čemu mi najduže znamo. Znači, već decenijama mi znamo za reciklažu papira i bilo je normalno pre 20, 30, 40 godina da klinci idu od stana do stana i od kuće do kuće i dobar dan, ali imate stare novine. I mislim, to smo svi radili i dobijalo se i nešto novca i jasne. Deca su bila ponosna na sebe i mogli su nešto u školi da urade. Da li se to se u jednom momentu izgubilo, pa se sad ponovo vraća? Ima i nekih akcija, pridružuju se škole ponovo.
Jasno. Papir servis fabrike Hartije Beograd vodi konstantno vodi jednu kampanju širenja svesti o reciklaži i širenja važnosti reciklaže. Kao najpodesniji, kao neki prirodni put, nama je najbitnije da edukujemo najmlađe generacije, da edukujemo generacije koje dolaze. Ja zaista moram da pohvalim većinu škola iz Beograda koja sa nama sarađuje, kako iz Beograda, tako i iz cele Srbije, gde vi ste odlično to zapazili, odlično ste rekli, ali ja sada moram da vas uverim da se pomalo to vraća, da novije generacije koje dolaze počinju da imaju vrlo, vrlo, vrlo visok stepen odgovornosti i vrlo veliki stepen savesti prilikom sakupljanja tog starog papira. Svesni su da to ide na reciklažu, svesni su da to donosi neki profit i svesni su da na taj način počinju da čuvaju životnu sredinu, da naš oštećeni ozon i sve manje i manje pravih prirodnih resursa sačuvaju, tako da mi smo imali vrlo kvalitetne dve, tri akcije sa školama, konkretno u Beogradu, a evo koristimo u priliku da imenujem gradsku opštinu Čukarica, koja je naša matična opština, koja nam je izašla u susret i zajedno sa nama organizovala sve osnovne škole na teritoriji opštine Čukarica, koje su sakupljale stari papir. Na naše veliko zadovoljstvo, impozantan je bio odziv, dečica su to strašno lepo prihvatila, kroz igru, kroz kao što je bilo nekad, što vi naveli, kroz igru, kroz neki smeh, oni su taj papir sakupljali i svake škole je birano najbolje odelenje koje najviše sakupljalo, pa smo mi u saradnji sa članicom naše grupacije, fabrikom biskvita Jafa i Crvenke, svako odelenje nagrađivali koliko učenika, toliko kilograma Jafinih proizvoda. Najbolja škola je kasnije dobila neka sredstva koje smo dali mi i opština Čukarica. Sama odelenjska zajednica je odlučivala šta će sa tim sredstvima. Generalno je akcija bila divna, odličan je odziv bio, dosta papira se sakupilo, svakoj školi je taj papir kasnije plaćen, a škola je stavljala odelenjskoj zajednici na raspolaganje. I U svetu ovih novih tehnologija, u svetu ovih savremenih tokova gde deca sve manje i manje provode vremena igrajući se, kao što je bila reč o vašoj i moje generaciji, nama zaista nam ne prestaje ništa drugo nego da ih vraćamo u te normalne tokove, da im konstantno objašnjamo da je korisnije da pola sata igraju sa drugom fudbal na ulici ili na igralištu, pola sata da odvajaju taj stari papir, da sakupljaju i sve drugo što je lepo i bitno, nego da budu za računarom, za ništa nemamo naravno protiv toga, ali nekako nam je mnogo draže kada se bave ovako finijim stvarima nego time.
Posle muzike ćemo nastaviti razgovor.
Radio Beograd 2.
Ovoga jutra u ekološkom magazinu Čekajući vetar govorimo o reciklaži papira. Gost je Vojkan Basić, menadžer nabavke u kompaniji Papir Servis FHB Umka. Pričali smo o tome kako bi trebalo u kompanijama da odvajate preduzećima, malim preduzećima, svuda gde koristite dosta papira, kako bi trebalo da ga odvajate. Ne mora mnogo tu da bude filozofije ni muke, jednostavno uzmete kutiju papir servisa i u nju ubacujete sav papir koji vam više nije potreban i novine koje ste pročitali i razne stvari. Učinit ćete mnogo i sebi, sad ako ste koristoljubivi dobit ćete i neke parice, ali ćete mnogo učiniti sredini u kojoj živite, a i prirodi. Uvek se, Vojkane, deci priča da bi im bilo ilustrativno, da bi im se slikovito objasnilo da će ne znam koliko drveća za jednu tonu papira morati da bude posečeno. Kakav je vaš utisak? Ne znam da li postoje negde ti podaci, da li se to nešto tokom godina u svetu ili kod nas na taj način gleda, razmišlja, broji, jel kada je u pitanju baš proizvodnja papira. Jel se manje seče drveća ili više? Jer sad ipak se više reciklira u svetu nego što se ranije radilo.
Mnogo manje. Taj trend je prisutan i u svetu, a i kod nas. U Srbiji stopostotna količina novog papira i kartona koji se napravi, pravi se na bazi reciklaža. Ja vrlo odgovorno i tačno mogu da kažem da su u našim postrojenjima, malo pre sam naveo, i fabrici kartona Umka i fabrici Hartije Beograd, sav novi karton napravi isključivo na bazi reciklaže, isključivo starog papira. Znate kako, tom reciklažom se štede mnogi resursi, mnogo je manja upotreba električne energije, mnogo je manja upotreba prirodnog gasa, mnogo je manja upotreba svih ostalih prirodnih resursa. Jedan od tih glavnih ciljeva te reciklaže je da se smanji ta seča drva, da se smanji ta emisija proizvodnje kiseonika, da se svi ti resursi što više sačuvaju za to što nam je potrebnije nego za ovo. Ova industrija se pokazala kao vrlo uspešna. Način na koji mi sakupljamo stari papir i način na koji mi recikliramo je vrlo, vrlo, vrlo uspešan, vrlo kvalitetan i daje Bogu hvala dobre rezultate.
Ali bilo bi tu sjajno kada bi sve institucije sa svih nivoa dale svoj doprinos da se sve to nekako uveže, čitava ta priča, negde karike popuštaju, negde nekog nije briga. Evo, meni sad pada na pamet ona lepa akcija od prošle godine u kojoj ste učestvovali sa izdavačkom kućom Škola Plus.
Tako je.
Tu je bilo zamišljeno da se donesu upotrebljeni udžbenici
i da se ostvari popust prilikom kupovine.
Dobije se 50% popusta
prilikom kupovine novih udžbenika.
Za nove udžbenike, što svako ko ima decu zna koliko je to bila velika ušteda, jer recimo ja sam platila za dva kompleta knjiga, morala sam da kupim nove komplete za dvoje dece. To je koštalo 23.000 dinara. Dakle, 23.000 za svakog je velika stavka. E sad, zašto sam rekla da nije uvezano? Znači, mnogi roditelji su morali da kupe nove udžbenike zato što vam škola propisuje tačno koja izdavačka kuća, koja čak nisu ni svi udžbenici iste izdavačke kuće, nego je svaki udžbenik je neke druge izdavačke kuće, pa onda ti udžbenici važe samo te godine, ne možete ni da ih poklonite sledeće godine nekom drugom, dolazi u taj razred. Sad se to nešto malo promenilo, valjda je veliki pritisak roditelja bio. Ne, mislim, potpuno, dakle, M roditelji osiromašuju, M se mnogo papira koristi bez veze, M ne znate šta ćete posle sa tim udžbenicima, osim da ih reciklirate. Dakle, to je bila jedna akcija koju su mogli da podrže i drugi institucije su mogle da je podrže tako što bi, ne znam, što bi udžbenici važili malo duže, evo sad kao od ove godine je nešto u tom smislu rečeno, ali mogle su i druge neke izdavačke kuće da se uključe. I vi ste imali lepu ideju, pretpostavljam da je bila i realizovana, da učenici koji kupe te udžbenike mogu da dođu kod vas u pogon pa da vide na licu mesta kako izgleda reciklaža papira i tako.
Tako, znate kako, to je što se tiče izdavanja knjiga i te politike, uređivačke politike, to je pre svega na državi, na ministarstvu, oni su ti koji trebaju da prepoznaju da li će knjige biti unificirane, da li će biti isti udžbenici ko što je bilo ranije. Mi smo zaista tu da podržimo svaku akciju, da podržimo svaku lepu i korisnu akciju. Sav taj papir koji smo preuzeli iz spomenute akcije, svakoj školi je plaćen, ta škola je dobila taj novac koji je mogla da stavi sebi na raspolaganje za neke svoje dalje potrebe. Mi konstantno vodimo tu edukativnu borbu, konstantno smo prisutni u školama, u obdaništima, kod raznih državnih institucija, kod raznih privrednih društva, gde konstantno ponavljamo važnost i bitnost te reciklaže. Ja moram da kažem da nekako matica, glava kuće, glava porodice, u ovom slučaju država, mora da preuzme na sebe odgovornost i mora da naloži da se što više reciklira, da se što više tog kompletnog reciklabilnog otpada završi na reciklažu. Imamo vrlo često razne sastanke sa pripadajućim ministarstvima, sa privrednom komorom, sa lokalnom samoupravom, gde konstantno zajedno pravimo ideje šta bi moglo da se uradi na povećanju te ekološke svesti, na povećanju stepena reciklaže. Jedno od glavnih poglavlja našeg ulaska u Evropsku uniju, već sledeće godine će doći reciklaža, koliko se ovaj reciklabilnih artikala reciklira, koliko je taj stepen reciklaže, koliko je zastupljeno u svim frakcijama otpada, tako da ovaj država htela ili ne htela, a odluka je da se približavamo Evropskoj uniji, da želimo članstvo u Evropskoj uniji, moraće vrlo ozbiljno da se pozabavi time i mi smo u tom slučaju smo na raspolaganju. Evo ja sada javni poziv upućujem i Ministarstvu poljoprivrede, sektoru za ekologiju i ovaj raznim državnim institucijama, privrednoj komori, lokalnoj samoupravi, opštinama, gradovima, da ovaj apsolutno smo otvoreni za svaki vid saradnje, apsolutno smo spremni da podržimo, apsolutno smo spremni da učestvujemo u svakoj akciji, ali ovaj samo poziv treba da dođe sa državnog od države od raznih ministarstva i od njih da bi zajedno podigli taj ekološki svijest, da bi zajedno ovaj uspeli u toj nameri i u toj priči.
Tim otvaranjem poglavlja i ulaskom u Evropsku uniju kao motivom, to možemo da strašimo ove institucije i političare. Pretpostavljam da je građanima mnogo važnije nešto drugo, dakle da zbog sebe, zbog svakog od nas, pojedinačno zbog dece, treba da se odnosimo prema mestu gde živimo na domaćinski način. Mnogo volim reč domaćinsko i objašnjava mi, ovako mi opisuje mnogo toga. Sad, ne znam da li da vas pitam, prosto ne bih da vas stavljam u nezgodnu situaciju, koliko vas razumeju na tim sastancima, koliko stvarno razumeju ovaj, te neke strukture koje su u poziciji da donose odluke.
Ja moram stvarno iskreno da vam kažem, ovaj sve više i više. Nemam ovaj nikakvog ni ja ni moje kompanije interesa da sad govorimo nešto što nije istina ili da govorimo nešto što neko hoće da čuje, ali zaista sve više i više. Imamo krovne ugovore sa raznim državnim institucijama gde stvarno možemo da pohvalimo da se taj papir sakuplja, taj papir odlazi na reciklažu, da je odgovornost sve veće i veće.
Ali vam dolazi nešto iz Narodne skupštine, pošto su oni još prošle godine smislili da stave ovaj, za odlaganje različitih vrsta otpada i kontejnere i ne znam kante i sve ono što je potrebno, ali ne znam da li je to uopšte
dolazi nam. Oni su ovaj
tamo naš dugogodišnji,
tako je, dugogodišnji dobavljač i ovaj imamo divnu saradnju sa njima, tako da ovaj jednom nedeljno ili jednom u dve nedelje ovaj odlazimo kod njih da preuzimamo reciklabilni otpad, pre svega stari papir i PET ambalažu. Tako da ja imam potrebu još ovaj da vam kažem da je Papir servis fabrike Hartije Beograd i Kapastar grupa od kraja prošle godine, od negde oktobra ili novembra 2016. godine, ušli smo u reciklažu još jedne frakcije ambalažnog otpada. Mi recikliramo otpadnu foliju, polimer, sve što ima veze sa otpadnom folijom, otpadnim najlonom. Imamo jednu modernu fabriku, jedno pravo i veliko postrojenje koje ovaj sada već u ovoj godini se zahuhtava, dobija svoj pravi epilog i ovaj pored reciklaže starog papira, pored te vrste reciklaže, sami ste naveli, koja postoji od davnina, mi smo sada ušli i ovaj u jednu novu granu reciklažne industrije, tako da ovaj pored starog papira kompletna privreda, kompletno građanstvo, društvo može u jednoj domaćoj fabrici, u jednoj domaćem postrojenju da reciklira i otpadni najlon, stretch foliju i ovaj sve što ima veze sa time.
I samo da preciziramo, vi možete da sarađujete sa čitavom Srbijom, je li tako?
Apsolutno, mi imamo 11 otkupnih centara u Srbiji, prisutni smo u svim delovima države i u pravom smislu reči sarađujemo i radimo na teritoriji cele države. Najveće količine ambalažnog otpada nam dolaze iz privrede, jedan dobar deo iz državnih organa i državnih institucija i jedan ne manje bitan deo od neformalnih sakupljača, od fizičkih lica, što tiče neformalnih sakupljača, kako u Beogradu, tako i u Srbiji, konstantno radimo na njihovoj edukaciji, konstantno radimo na njihovom uvezivanju u legalne tokove. Malo pre sam pričao o tome, evo sada ću da ponovim, vrlo često imamo sastanke sa raznim ministarstvima, sa lokalnom, sa upravom, sa opštinama, kako da te neformalne sukupljače uvežemo u legalne tokove, kako da im pružimo mogućnost da legalno sakupe taj ambalažni otpad, da ga legalno predaju, da legalno naplate i u tom sistemu napredujemo. Nisu to sad neki brzi i veliki koraci, ali mic po mic imamo poboljšanje i u tom segmentu.
Radi se na tome već godinama, počelo od toga što u Nacionalnoj službi za zapošljavanje postoji u nomenklaturi zanimanja, postoji i sakupljač sekundarnih sirovina. Ali negde se tu nešto stalo sa svakim od njih, većina njih ni nema pojma, mislim, niti bi im to išta značilo, ne znaju ni šta to znači, mislim, da kao u nomenklaturi. Znači, u nomenklaturi postoji, mislim, šalim se, ali ja sam razgovarala sa nekim sakupljačima koji naravno, mislim, ne znaju kao kakve ja sad koristi imamo toga i ima tu mnogo posla koji ne treba vi da radite, nego treba da rade neki drugi, ali i eto i stara priča u vezi sa skupljenjem kartona i papira, ili dalje kvase karton i papir da bi bio teži na vagi i da bi, mislim, može tu nešto da se uradi u smislu, kako da vam kažem, ja razumem ako se to radi, ja razumem motiv, ali time se pretpostavljam kvari.
Kvari se klasa i kvalitet papira.
Kvari se klasa i
pre svega kvalitet papira.
Ili se radi tu nešto na nekoj edukaciji, ili može nekako nešto da se
uradi?
Znate,
ovo je živ posao, ovo je posao koji traje 24 sata, koji se stalno dešava. I mi konstantno sa našim dobavljačima pričamo, razgovaramo, dolazimo do rešenja. Konstantno našim dobavljačima stavljamo do znanja važnost kvaliteta papira za samu reciklažu, za samo iskorištenje.
A to bi moglo, recimo, da bude, da dobiju više para na kvalitet, ono što se dobija na težinu, da se dobije u stvari na kvalitet. Pa da onda oni idu sami da idu na to da im bude što kvalitetnije to što su sakupili.
To je jedan od metoda i znate kako, mi smo vrlo stabilna firma i stabilna kompanija u svim pogledima i naši dobavljači imaju poverenje u nas. Naši dobavljači imaju sigurnost u saradnji sa nama i u tom smislu imamo još određenih problema, pre svega u tom neformalnom sektoru sa kvalitetom papira, često ga kvase i te razne stvari što ste vi naveli, ali i na tom polju napredujemo i na tom polju ima pozitivnih pomaka i oni su videli da je mnogo kada se mnogo taj papir okvasi, kada se da mu se bukvalno ta celulozna duša uzme, da je tamo mnogo veći odbitak i onda oni sami to sami to rade, a mi se trudimo konstantnim razgovorima, saradnjom sa njima, svakodnevnim susretima i kontaktima da ih popravimo i da ih edukujemo. Jednostavno živ je posao i sve se to dešava, ali ima tu vrlo vrlo jasnog pozitivnog pomaka.
A za kraj, evo, samo ako neko, recimo, u svojoj kući želi da bude od koristi, da reciklira, pa sad, eto, želi da ima jednu kutiju, pa nije bitno kad će onda napuni tu kutiju, eto, nek stoji mesecima, ako ima prostora, jer može i tako da se sarađuje sa vama?
Može, apsolutno može. Mi sarađujemo, kao što sam naveo, sa svim pravnim licima, sa kompletnom privredom, sa državnim organima, a sarađujemo sa fizičkim licima, sarađujemo sa domaćinstvima, apsolutno smo otvoreni za svaki vid saradnje. Naš sajt je dostupan, na sajtu postoje naši kontakti, ja i ovim putem pozivam da svako ko ima bilo kakvu ideju i želju da reciklira, da sav taj stari papir, otpadni najlon, otpadnu foliju, otpadnu plastiku, tvrdu plastiku, preda na reciklažu, da nas pozove. Vrlo, vrlo odgovorno ćemo se javiti, dogovoriti, svu količinu koju preuzmemo platit ćemo. Za sve ove frakcije reciklabilnog otpada posjedujemo dozvole. Izaćemo u susret kako običnom stanovništvu, tako građanima, tako privredi, tako državnim organima, apsolutno sve ono što može da doprinese što većem stepenu reciklaže, što većem sakupljanju neopasnog ambalažnog otpada, mi stojimo na raspolaganju i bit će nam veliko zadovoljstvo da ostvarimo saradnju sa svima.
Pojkine, hvala vam mnogo.
Hvala vama, divna emisija i veliko nam je zadovoljstvo što smo učestvovali.
Hvala vam. Bio ovo Vojkan Bacić, menadžer nabavke u kompaniji Papir Servis FHB Umka. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Vesna Tošović, Nikola Pičinović, Zoran Tasić i Aleksandra Vukićević.